După cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Luca și Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei, și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăs mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, da, ca să ne ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe. Dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Zisa Domnul: Nimeni nu s-a suit în cer fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua nașterii Preacuratei Născătoare Dumnezeu și Preacurției Maria. Zi despre care cunoaștem doar din tradiție, dar pe care o cinstim și se cinstește de sute și sute de ani de către noi creștinii. Dar în același timp suntem și în ziua Duminicii, dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, fapt pentru care ați auzit și Evanghelia aceasta de la Ioan, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca tot cel ce crede într-un să nu piară și să aibă viață veșnică, căci precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului. Aceasta este pe scurt Evanghelia care ați auzit-o și cred că dacă Maica Domnului la nunta din Cana Galilei a spus: faceți ceea ce vă va spune El, adică Mântuitorul, nu se va mâhni că astăzi vom urma mai mult cuvântul acesta al Mântuitorului și îl vom explica sau vom rămâne pe marginea Evangheliei Înălțării Sfintei Cruci, duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, și chiar se va bucura Maica Dumnezeu și ne va binecuvânta pentru asta, pentru că îl urmăm și îl căutăm pe Fiul ei, pe care îl iubește atât de mult pe care și în icoane îl arată, ne călăuzește spre El. Ați auzit de multe ori aceste versete din capitolul 3 spuse de Mântuitorul. Precum a înălțat Moise șarpe în pustie, așa se va înălța și Fiul omului. Și, pe de-o parte, numai la prima vedere. La prima vedere, numai citind aceste versete și gândindu-ne foarte rezumativ la ele, ne putem da seama de un lucru. Că Evanghelia și Vechiul Testament nu sunt doar ceea ce citim literar. Că toate un adânc de înțelegere la care Mântuitorul ne invita. Iată ce se întâmplase cu mii de ani înainte, când s-au întâmplat aceste evenimente în vremea lui Moise, la 1200 de ani înainte de Hristos, când poporul evreu trecea prin pustie și se îndepărtase de credință, se răcise față de credință, deși avea mană din cer, avea ziua acoperământ nor care îi umbrea și stâlp de nor care îi umbrea ca să nu se iardă soarele, noaptea aveau nor de foc care ilumina ca să nu rămână întuneric și în fiecare zi luau mană și hainele de pe ei nu se stricau și apă din stâncă le dădea Dumnezeu, deși aveau cele trupești și mai ales aveau ocrotirea dumnezeiască vizibilă și de multe ori îl vedeau pe Moise vorbind cu Dumnezeu precum vorbesc doi prieteni față către față. Cu toate acestea, intrasem într-un fel de obișnuință cu Dumnezeu, un fel de obișnuință obraznică, cum o intrăm și noi de multe ori, și se îndepărtaseră de Dumnezeu, deveniseră nepăsători față de Dumnezeu. Și într-o asemenea situație, ajungând într-o vale unde și-au pus tabăra, acolo din stânci, din nisipul acela, au ieșit mulțime de șerpi, care ziua și noaptea, în taină sau pe față, îi mușcau pe unii și pe alții dintre ei, încât mulți au murit acolo, încât Moise a ajuns să strige către Dumnezeu și să-l cheme în ajutor, să fugă cu grăbire la Dumnezeu, să ceară ajutor, și Dumnezeu l-a ascultat și a zis, i-a și spus pentru ce a îngăduit Dumnezeu aceasta, pentru slăbiciunea, slăbirea credinței poporului, a îngăduit Dumnezeu această ispită peste ei și a zis, du-te și fă un șarpe de aramă și pune-l pe un stâlp, pe o cruce, în mijlocul taberei, să mai presus de toate, de toate corturile, să fie văzut din toate părțile și oricine va fi mușcat de șarpe, oriunde ar fi el, în tabără sau în afara taberei, să se întoarcă, să se uite și dacă va vedea șarpele de aramă, se va tămădui de mușcătura șarpelui. Deci în momentul în care ei sunt mușcați, oriunde ar fi ei, să fie atât de înalt stâlpul acela, crucea aceea pe care a pus șarpele de aramă mare, oricine să se întoarcă, mușcat fiind, să se uite spre acel șarpe și nu va mai muri. La așa acesta, ca și alte multe întâmplări ale Vechiului Testament, par de neexplicat. De ce Dumnezeu a găsit astfel de căi de a tămădui poporul său, de a vindeca poporul său, de a-i ajuta? De ce n-a găsit căi mai directe, mai clare, doar să zică cu cuvântul, doar să-i le spună să iasă din pământul acela? Sau se puteau alte și alte căi logice, omenești, firești pentru noi, oamenii, sau după putere dumnezeiască, dar oricum, după logica noastră, și totuși Dumnezeu a ales o astfel de cale. Sau Dumnezeu ar fi putut porunci poporului evreu să fugă înspre nord, spre peninsula Sinai, să ocolească extremitatea aceea Mării Roșii și să nu trebuiască să se găsească, având în față Marea Roșie, în spate oștile lui egiptenilor, oștile lui Faraon și să trebuiască să treacă prin fundul mării. Deci, de ce Dumnezeu a găsit astfel de căi? Când putea să le spună cu grăbire să mergeți pe malul Mării Roșii tot înainte până ajungeți să treceți pe unde este astăzi strântoarea Suez și care atunci nu era, unde este acum apa, atunci nu era, și să treacă pe uscat, să intre în peninsula Sinai și să scape de carul lui Israel Și nu, Dumnezeu a binecuvântat ca ei și le-a spus și prin Moise i-a condus până la malul Mării Roșii și acolo au stat peste noapte și parcă au așteptat carele lui Israel, carele lui Faraon. Și de-abia după aceea s-a întâmplat minunea trecerii prin mijlocul Mării Roșii. Și multe, multe, multe alte situații, de pildă cei care explică, mai ales cei teologii moderni, care sunt raționaliști, așa zis și teologi, care nu mai sunt teologi, teologi moderni, raționaliști, negativiști, care cumva ei spun că demitizează tot, scot așa zisele mituri și lasă totul logic, foarte clar, omenește, lucrurile omenește s-au întâmplat, scoțând minunile dumnezeiești de acolo, socotindu-le deplasate sau că poate nu s-au întâmplat așa. Mulți dintre ei zic și acum se duc și cercetează la fața locului și zice, uite, aici era un râu, aici era un ued, dincolo era o oază. Dumnezeu putea face să nu trebuiască să scoată apă din piatră seacă. Se putea, dacă era condus poporul într-un anumit fel, să ajungă și bine rânduit și cu, ducând cu ei apă și toate celelalte, să nu mai trebuiască să scoată Dumnezeu apă din piatră. Se putea să-i ducă prin pustie 40 de ani în așa fel rânduit încât să bea apă din oazele unde ajungeau, din râurile care creșteau în anumite momente și umpleau uedurile acelea sau în alte situații din râuri mai mari unde puteau ajunge. Și de ce Dumnezeu a făcut sau a îngăduit să ajungă ei în situația de a dispera de sete, să ceară socoteala lui Moise, să ajungă aproape să se învârtoșeze și de-abia după aceea Moise să scoată apă din piatră. Și toate acestea par greu de înțeles pentru mintea omenească, pentru o minte logică, pentru o minte firească, științifică, cum se numesc acum cu mândrie, care merge pe baza unor principii științifice. Și par de neexplicat. Și iată că Mântuitorul, prin acest cuvânt ce îl spune, că precum a înălțat Moise șarpe în pustie, așa se va înălța și Fiul omului, ne învață că tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament nu se întâmpla doar așa, nu era doar o întâmplare. De fapt, nu se întâmplau, ci se lucrau de către Dumnezeu. Nu erau întâmplări, erau lucrări al lui Dumnezeu cu omul și că nu erau întâmplătoare și că nu erau situații de limită la care ajungeau și că Dumnezeu în situația limită făcea grabnic câte o minune ca să-i scoate pe poporul său din necazul acela. Erau situații limite în care Dumnezeu îi rumpea din cer și rezolva problema. Nu. Ci că tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și toate acele porunci care la un moment dat păreau absurde al lui Dumnezeu, până la a spune tot felul de lungimi și lățimi și înălțimi ale cortului mărturiei și din ce să fie făcute și cum să fie făcute, până la cele mai mici detalii, spunea Dumnezeu, cum să faci cortul, până la cele mai mici detalii, spunea Dumnezeu, cum să se pună tabăra și care păreau lucruri, deci, nu poți să înțelege de ce Dumnezeu poate să fie preocupat atât de mult de asemenea lucruri mici, cum să fie altarul tămâierii, cum să fie curățitorul, cum să fie chivotul legii, în ce chip să fie, din ce lemn să fie făcut, cum să fie placat, ce să aibă deasupra, toate le spunea Dumnezeu. Păreau lucruri de neînțeles, adică un Dumnezeu tipicar, chițibușar, care are niște mofturi pe care trebuie să îi le împlinești și care nu înțelegi de ce, dar asta este. Așa cum se cerea la chivot, să se facă așa și așa din lemn de salcâm, din același lemn de salcâm, acum cuplăm noi și legăm lucrurile din care se făcuse odată arca lui Noe, din care probabil a fost crucea Mântuitorului, din lemn de salcâm să fie făcut chivot, acel sicriu, nu întâmplător numit sicriu, același cuvânt, sicriu sau chivot al legii, iar în sicriu acela să fie tablele mărturiei, tablele cu cele 10 porunci scrise de Dumnezeu pe muntele Sinai, să fie năstrapa cu mană din cer pe care Dumnezeu o aducea în fiecare zi, o năstrapă de aur cu mană din cer și un toiag al preoției lui care a înflorit și a înfrunzit, al toiag de zeci de ani, vechi, uscat de mult, dar care într-o noapte a înfrunzit și a înflorit toiagul lui Aron, ca să arate că din neamul lui și el trebuie să fie preotul lui Dumnezeu. Toate acestea erau puse în chivotul mărturiei, în chivotul acela, și trebuiau deasupra să fie făcuți doi heruvimi, unul către altul, apropiindu-se, unul de o parte, unul de altul, al chivotului, și acoperind parcă, ocrotind parcă chivotul, placa aceea deasupra chivotului, și Dumnezeu zice, și acolo, între cei doi heruvimi, mă voi arăta eu. Lucrurile acestea sunt... Cine citește Vechiul Testament fără să cunoască foarte bine Noul Testament și fără să fie luminat de Duhul Sfânt prin rugăciune și prin smerenia cu care caută pe Dumnezeu și fără să-i citească pe Sfinții Părinți, se poate sminti sau oricum îi se pare foarte plictisitor. Foarte plictisitor. Și oricum, greșelile pe care, spre care poate coborâ mintea lui este să-l bănuiască pe Dumnezeu de tot felul de mofturi. Avea Dumnezeu tot felul de chițibușării pe care vrea să le facă și omul vrea să se supună. De ce de salcâm? De ce de aur? De ce, de ce, de ce, de ce? A, de-abia mai târziu s-a înțeles și am înțeles noi că Hristos, cel care era preot din veac, adică toiagul acela eron era preoția, după rânduială Melchisedec, adevăratul și singurul arhiereu, singurul preot adevărat, din care toți ne luăm putere și care ne dă, El ne dă putere nouă în preoția noastră împărătească a tuturor creștinilor, și El care e singurul rege cănăstrapa de aur, și asta preînchipuie regalitatea sa și puterea sa regească, dar în același timp hrana noastră a tuturor, că păstra, El este împărtășanie, El este hrana noastră și sufletească, dar și, iată, și dată chiar și din împărtășanie, pâinea ce s-a coborât din cer, El este, și după aceea legea scrisă, El este legea, El este cuvântul lui Dumnezeu care a coborât să ne dea legea cea nouă, deci acela ar preînchipuia pe Hristos, chivotul, și acolo pe acel chivot și în acel chivot, pe acel sicriu, în acel sicriu s-a așezat Dumnezeu mai târziu, în mormânt, și la mormânt s-au arătat doi îngeri, unul la cap, unul la picioare, și care au spus femeilor, de ce veniți să căutați pe cel viu între cei morți? A înviat. Nu este aici. Și zice, acolo se va arăta Dumnezeu. Adică se va arăta, acolo mă voi arăta eu, zice Dumnezeu. Adică acolo se va arăta puterea lui Dumnezeu. Puterea lui de înviere. Că Dumnezeu, așa cum zicea Sfântul Silvestru, când au venit iudeii și în fața lui Constantin, împăratul, și au zis, noi avem adevărul, noi avem dreptatea. Și a zis împăratul Constantin, dovedit. Și au zis, aduceți pe cel mai puternic caos din arenele voastre aici. Și au dus acolo, ținut cu greu de soldați romani. Și un rabin s-a apropiat și a șoptit la urechea lui niște nume secrete cunoscute de ei din Cabala. Dacă nu era de la Dumnezeu această știință a Cabalei, ci era mai mult cu învățătura diavolului. Și au șoptit cine știe ce nume, așa zise, ziceau ei, lui Dumnezeu la urechea taurului. Și în clipa aceea taurul a căzut și a murit. Cel ținut de zeci de soldați, într-o clipă, printr-un șoaptă la ureche, a căzut și a murit. Și toți s-au cutremurat și au zis, mare este Dumnezeu iudeilor. A zis și împăratul și toți ceilalți. Și mai marele creștinilor era și el de față acolo și a zis, ei, voi și creștini, general, voi ce puteți face? Uite că au dovedit că ei au puterea. Unde este Dumnezeu vostru? Și Silvestru, Sfântul Silvestru, care era papa al Romei atunci, s-a apropiat el singur, a stat lângă taur, a îngenunchiat, a rugat pe Dumnezeu o scurtă rugăciune și a zis, Dumnezeu nostru nu este Dumnezeu morții, este Dumnezeu învierii și al vieții. Și a zis în numele Hristos înviază și a înviat taurul într-o clipă și s-a ridicat în picioare. Și Dumnezeu creștinilor, Dumnezeu nostru cel adevărat, adevărata lui putere este în înviere. Dumnezeu, dacă și-a arătat puterea, nu și-a arătat-o în asprime și în judecată. N-a venit să judece lumea și nu și-a arătat-o prin aceasta puterea, cum ar fi făcut orice stăpânitor pământesc. Din asta și-a arătat stăpânitorii pământești puterea. Prin felul cum stăpânesc neamurile, prin asprimea cu care pedepsesc orice mică răzvrătire, prin, eu știu, buna organizare armatei și prăștierea, sau eu știu, creșterea Imperiului până la marginile lui cele mai largi. Nu, Dumnezeu și-a arătat această putere prin învierea celor morți, prin scoaterea demonilor, prin învierea sfătească și trupească a tuturor și prin cuvântul său învietor. Dumnezeu este înviere, Dumnezeu învie. Și acolo se va arăta puterea lui Dumnezeu, acolo se va arăta Dumnezeu. Nu se dezleagă dintr-o dată acest chivot al legii, de ce Dumnezeu a binevoit să-l facă așa, de ce Dumnezeu a zis să stea un înger heruvim de-a dreapta și nu de-a stânga. Se dezleagă. Tot așa se dezleagă toate lucrurile care par grele ale Vechiului Testament. Toate se dezleagă prin Iisus Hristos. Toate îl mărturisesc pe Hristos, Dumnezeu nostru. Toate vorbesc despre El. A trebuit Dumnezeu să le deslege mintea după înviere ca să înțeleagă toate scripturile și locurile care erau despre El. Și toate locurile vechi ale Vechiului Testament vorbesc despre El și despre istoria mântuirii și despre calea mântuirii hotărâtă de Dumnezeu, care este prin Hristos. Și așa și așa este, iată și ridicarea șarpului de aramă pe un stâlp în mijlocul taberei, care părea o aberație. Se puteau găsi alte soluții. De ce trebuia să se întoarcă oamenii mușcați de șerpi să se uite la un șarpe din aramă? Părea, la prima vedere, nu e de înțeles. De ce nu se găseau alte soluții? De ce nu putea Dumnezeu să-i ridice de acolo, să-i mute în altă parte? Uite că Dumnezeu așa a hotărât și noi, peste timp, înțelegem cu câtă că toate vorbeau. Atât de important este Dumnezeu cel care a venit să se întrupeze. Atât de mare este acest eveniment. Atât de mare lucru s-a întâmplat și se întâmplă prin venirea lui Hristos în istorie, încât toate până la Hristos vorbeau numai despre Hristos și despre întruparea sa și despre răstignirea sa. Toate, începând din facere, de la primele versete de după căderea omului, toate încep să vorbească despre Hristos. Atât de important lucru este acesta. Noi avem aici în altar mai mult decât este pe Sinai și mai mult decât este în Ierusalim și decât este oriunde. Și nu numai aici, poate în orice altar al unei biserici creștine. Este Hristos, care e mai mult decât orice și despre care vorbea și Sinaiul, despre care vorbea și Raiul, când Dumnezeu a zis, dușmănie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția ei. Tu îi vei înțepa călcâiul și el îți va zdrobi capul. Deja el, acela, cel va zdrobi capul șarpelui, este Hristos. El, cel din seminția femeii, care s-a născut fără de bărbat, din seminția femeii, a Maicii Domnului, el, dușmănie voi pune între seminția ta a femeii, sau seminția ta a diavolului, și seminția ei. Din neamul femeii se va ridica cel care nu va fi din parte bărbătească, numai din parte femeiască și de la Dumnezeu. Se va ridica cel care îi va zdrobi capul șarpelui. De atunci se prorocea de Hristos. Din rai, odată cu căderea omului se vorbea despre Hristos. Și tot Vechiul Testament vorbește despre Hristos și ne-l tâlcuiește și ne-l deschide. Parcă totul pregătea venirea lui Hristos. Ca și cum a spune, așa cum spune de fapt Sfântul Ioan Evanghelistul, lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Totul era pregătit să vină pentru venirea lui Hristos. Totul pregătea venirea lui Hristos. Toate prorociile vorbeau despre El. Tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament vorbea despre El. Legea Vechiului Testament vorbea despre El. Facerea lumii vorbea despre El. Iar în a șaptea zi Dumnezeu a zis, s-a odihnit Dumnezeu de toate ale sale. Nu avea nevoie Dumnezeu de odihnă. Nu avea nevoie Dumnezeu de odihnă. Și a socotit Dumnezeu ziua șaptea și a binecuvântat-o ca zi de odihnă. Adică ziua sâmbetei. Vorbea despre Hristos. De ce? Pentru că în ziua sâmbetei cele mari, Hristos va sta în mormânt odihnindu-se de toate ale sale. E ziua tăcerii. În clipa în care s-a împlinit această prorocie, legea sâmbetei a căzut. S-a împlinit. Și a crescut și s-a arătat o altă zi. Nu numai este ziua aceea care prevestea ziua odihnei Dumnezeu, ziua morții lui Dumnezeu pentru noi, ziua odihnei Lui în pământ, după ce omul a ucis. Și de acum ținem ziua în care El a înviat. Este Dumnezeul învierii, nu Dumnezeul morții. Și acum, întorcându-ne la pilda aceasta despre care, pe care Mântuitorul ne-a arătat-o, pe cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului. Dacă ar fi ridicat numai o cruce, acolo în pustietate, fără acel șarpe care îl preîncripea pe Hristos, de ce? Pentru că Dumnezeu se face după chipul nostru, se face ca și cum ar fi și El, ca și cum ar avea păcat. Așa cum noi am devenit șerpi mușcători unii față de alții și ne mușcăm și ne vorbim de rău și suntem răutăcioși, am devenit șerpi unii față de alții, așa Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă, dar fără de păcat. E asemenea nouă, dar fără de păcat, Așa cum și venind la Iordan, Ioan a văzut că este fără de păcat și a zis, Doamne, eu am trebuit să mă botez de către tine și tu vii la mine și a zis, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Adică, fă-o așa, fă-o că spun eu, mă zmeresc eu, fă-o spre smerenie, că Dumnezeu este smerenie. Fă-o spre chip, ca tot să înțeleagă că trebuie să se smerească. Se smerea Hristos, care n-avea nevoie de smerenie, ca să înțeleagă ceilalți să se smerească. Spăla Hristos picioarele ucenicilor, care nu avea nevoie de smerenie, ca eu am făcut aceasta ca și voi să vă spălați picioarele unii altora, zice Dumnezeu, știți? Nu el avea nevoie de smerenie să se smerească, să se spele picioarele, că el era smerit. El făcea firesc lucrurile acestea, ce făcea ca noi să învățăm să facem aceasta, adică să ne iertăm. Ce înseamnă spălarea picioarelor? Picioarele sunt cele, umblarea noastră în lumea aceasta, greșelile pe care le facem umblând în lumea aceasta, lucrând în lumea aceasta, călătorind prin lumea aceasta. În acest umblet al nostru, noi greșim. Așa cum oricine care umblă pe o cărare poate greși, poate călca pe ceva, poate călca într-un spin, poate călca pe cuibul unor păsări, poate greși, cu voie sau fără de voie. Iar acele păcate Dumnezeu ni le șterge atunci când noi ne lăsăm ștergi și ne lăsăm iertați. Și cerem iertarea aceasta, dar Dumnezeu zice că și El ne dă această iertare dacă și noi iertăm și noi spălăm picioarele celorlalți. Precum v-am făcut eu vouă, face și voi unii altora. Adică și noi să iertăm pe alții în greșelile lor, în felul lor greșit de a păși. Așa cum cineva în trolebus sau undeva se atinge de tine sau te calcă și tu îl ierți un om, ce o să faci? Nu? A greșit, îmi pare rău. Îi pare rău lui, tu îl ierți și dacă ai putere mai și zâmbești ca să nu se despartă omul supărat sau mâhnit că te-ai uitat urât la el. Și așa și noi trebuie să iertăm și la nivelul sufletesc, nu numai la nivelul acesta al întâmplărilor mici din viață, ci la nivelul mai ales sufletesc să iertăm greșelile făcute de ceilalți pe parcursul vieții, umblând pe drumul vieții lor. Să iertăm mai cu seamă atunci când aceștia cer iertare sau le pare rău. Mai cu seamă. Dar și atunci când acestora nu le pare rău și nu-și cer iertare, atunci, cum zice Mântuitorul, El zice la un moment dat, dacă cineva îți greșește și vine și cere iertare, iartă. Dacă cineva nu îți greșește, dacă cineva îți greșește și te duci la el și îi spui și nu-i pare rău, mai ia pe 2-3 și mergi și vorbește cu el și explică-i. Și dacă nici așa nu înțelege, spune-l mai mare lui. Și dacă nici așa nu înțelege, să-ți fie ție ca un vameș și ca un străin. Iar despre vameși și străini, Dumnezeu ne spune să iertăm necondiționat. Necondiționat. Să ierți aproapelui, străinului. Să ierți fără să te mai gândești. Deci și acolo tot iertare este până la urmă sfârșitul. Iartă-l că nu înțelege. Așa cum noi ca preoți zicem aici în slujba liturghiei, zicem, iartă-ne nouă păcatele noastre pe care le-am făcut cu voie, că știm legea ta. Nu putem zice că le-am făcut fără voie. Și iartă și păcatele cele din neștiință ale poporului. Adică, nu. Poporul în sine nu știe atât de bine ca tine, ca preot, ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. El a greșit mai mult din neștiință. Iartă-i că nu știu. Așa cei care ajung să fie ca niște păgâni, adică nu știu legile lui Dumnezeu, și ca niște vameși, aceia iartă-i pentru neștiința lor, că nu știu, că nu înțeleg, așa cum ierți unui om care n-a știut ce prostie face, zici, lasă, nu te mai tulbura, te-am iertat. Îl ierți. Până și acolo tot iertarea este, dar întorcându-ne. De ce n-a zis Dumnezeu, și aici aș vrea, acesta ar fi, cum să zic, punctul principal sau punctul de foc asupra care aș vrea să vă atrag privirile astăzi. Așa cum poporul evreu se întorcea spre acel șarpe de aramă, punctul de foc asupra căruia vreau să vă atrag privirile astăzi e Hristos. Acela preechipuia pe Hristos, noi acum îl știm pe Hristos. Ce ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi zis, ridicați o cruce în mijlocul taberei și oricine se va întoarce spre ea, se va uita la ea, se va mântui. Fără să fi zis cu un șarpe de aramă. Dar el n-a zis spre cruce să te uiți. Ce a zis că cruce era, ca să poată sta acel șarpe, avea nevoie de parte orizontală. Așa s-a și păstrat în tradiția iconografică, când se închipuie această scenă, se închipuie o cruce și pe ea șarpele prins în mijlocul acelei cruci. Dar el zice, oricine se va întoarce, se va uita la șarpe, la șarpele răstignit, la șarpele pe cruce. Dar în primul rând la șarpe, se va tămădui. Ce ar fi fost dacă ar fi zis Dumnezeu, uite, întoarceți-vă și uitați-vă la cruce. Ce înseamnă asta pentru noi? Că nu Dumnezeu n-a zis întoarceți-vă și uitați-vă la cruce, ci a zis întoarceți-vă și uitați-vă la Hristos pe cruce. Ce ar fi însemnat pentru noi? Crucea în sine, orice suferință, că ce înseamnă pentru noi crucea? Toate cele grele și toate cele obositoare și toate cele de care suntem datori în veacul acesta să le facem, le socotim crucea pe care trebuie să o ducem. Crucea cu care ne naștem, prin moștenirile noastre genetice, prin oamenii în jurul cărora ne naștem, prin familia în care ne naștem, prin familia pe care ne alegem, crucea pe care o avem și care ne-o dă Dumnezeu și pe care ne-am luat-o noi. Asta e în primul rând crucea. După aceea este crucea purtării cuvântului Dumnezeu și afacerii cuvântului Dumnezeu, să facem cuvântul Dumnezeu și o cruce aceasta, și o stonare, e o steneală și o răstignire pentru lume. Asta e a doua cruce la care trebuie să ne raportăm. Și a treia ar fi, și zic numai trei cruci, dintre care multe aș putea zice, și a treia ar fi crucea pe care, cu care ne împovărează oamenii în general, a răutății oamenilor, a mușcărilor otrăvite de multe ori, a cuvintelor șuierătoare, a limbii ascuțite a celor care ne vorbesc de rău pe la spate, dar de care de multe ori și noi le facem acestea. Și noi suntem cruce pentru alții prin ceea ce facem. Așa ar fi crucea pe care trebuie să o ducem. Toate aceste cruci nu sunt mântuitoare în sine. Nici măcar strădania de a ține cuvântul lui Dumnezeu nu e mântuitor în sine. Nimic din toate acestea, nici purtarea necazurilor cu care vii tu în lume, nici trăirea în mijlocul familiei în care ai fost pus de Dumnezeu, sau în familia, în mijlocul familiei pe care tu ți-ai ales-o, sau în mijlocul întâmplărilor și evenimentelor pe care Dumnezeu ți le-a scos în calea, sau care tu le-ai atras în calea ta și pe care acum trebuie să povara acelor evenimente, sfârșitul lor, finalitatea lor, concluzia lor, trebuie să o duci până la sfârșit. Nimic din toate acestea nu te tămăduiește. Crucea în sine nu este mântuitoare. Crucea în sine nu este mântuitoare. Cum crucea până la Hristos n-a avut nicio valoare. N-a avut o valoare în sine, crucea. Nici crucea aceasta simbolică, sau măcar crucea necazurilor, sau crucea bolilor, sau crucea suferințelor, sau crucea încercării de a ține cuvântul Dumnezeu, așa cum evreii încercau să ține cuvântul Dumnezeu. Și era o cruce, o cruce îngrozitoare. Și Pavel numește această cruce greu de ținută a poruncilor Dumnezeu, blestem al legii. Adică era un blestem să ții toate acele porunci. Erau mii de prescripții pe care trebuia să le ții cu strictețe, cu acrivie. Era foarte greu. Nu era ușor. Și era un blestem. Și zice Sfântul Apostol Pavel că ne-a izbăvit Dumnezeu din blestemul legii. Răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, zice Sfântul Apostol Pavel. Îl numea această lege blestem. Deci până și învățătura lui Dumnezeu, ținută în sine, doar pentru sine, ca un fel de învățătură morală, etică, folositoare pentru noi, nu este folositoare. Este o travă pentru noi. Ea în sine. Și orice cruce la care ne putem gândi noi în viața aceasta, este o travă pentru noi. Această, dacă nu adăugăm șarpele, care este Hristos, care a luat chipul nostru, s-a făcut asemenea nouă, oamenilor păcătoși, adică șarpele, că s-a făcut asemenea nouă, nu că el este șarpe. Asemenea nouă, fără de păcat, dacă nu adăugăm peste această cruce, peste aceste suferințe, dacă nu vedem mai înainte de aceste suferințe pe Hristos, știți cum este Hristos? Așa face Hristos Dumnezeu nostru că toate aceste suferințe, toate aceste dureri să fie precum o travă în medicament, care dacă ar fi luată numai ea în sine, ar fi otrăvitoare și ucigătoare într-o clipă, poate. A muri în următoarea clipă sau a muri după puțin timp, dacă am luat acea otravă. Dar într-o anumită componență, într-o anumită măsură, mult mai mică, în medicament, ea poate fi foarte folositoare. Așa a făcut Dumnezeu. Nu a luat necazurile, ispitele, încercările, veacurile acestea care sunt de folos pentru om, care după căderea omului din rai îi sunt de folos lui spre smerenie. Dar nu le-a luat, nu le-a înlăturat, ci a adăugat peste ele, sau ele s-au adăugat, nu el a adăugat peste ele, ci ele s-au adăugat la un bine absolut, la Hristos. Dacă crucea fără de Hristos este blestem. Crucea fără de Hristos este blestem. Hristos este și fără de cruce, dar a vrut să fie cu cruce. Nici cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce. Hristos în sine este binele absolut, binele ultim, prim și ultim. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Asta îl mărturisim în orice icoană Mântuitorului, când literele acelea pe care le vedeți puse pe aureolă, sunt asta înseamnă. A fost, este și va fi. A fost de la început, este acum și va fi. Cel ce este, cel ce este. Și El în sine este bunătate absolută, dar a binevoit El ca această otravă a veacului, această otravă a neamului, această otravă a greutăților, această otravă a întâmplărilor, această otravă a vieții trecătoare și schimbătoare și îmbătrânitoare, să amestece cu binele Lui, cu bunătatea Lui absolută, să fie amestecată, să se lase să fie adăugat peste El toată această otravă, să se transforme peste noi, pentru noi El. Toate aceste cruci pe care le avem și le purtăm, avându-L pe Hristos în prim plan, nu în plan secund, în prim plan, să vă uitați spre șarpe, zice Dumnezeu, nu spre cruce de după șarpe, ci spre șarpe. Dar uitându-ne spre Hristos și ne lăsând ochii noștri să se întoarcă de la Dumnezeu, nu vorbesc de ochii aceștia ai trupului, nu să fim tot timpul ațintiți cu ochii, eu știu, la cer sau la vreo icoană, nu asta vrea Dumnezeu, ci ochii minții, ochii sufletului, să nu uite de Dumnezeu, să nu uite de bunătatea Lui fără de sfârșit, să nu uite de frumusețea Lui cum nu este alta, să nu uite de tinerețea Lui neîmbătrânitoare la care ne cheamă, bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cum au zis poporul nostru prin bazme. Așa are Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și uitându-ne spre acesta și înțelegând că toate sunt cu îngăduința Dumnezeu, că toate sunt cu voia și cu îngăduința Lui, toate se transformă în medicament, toate se transformă în treaptă de urcare. Toate te folosesc până la urmă. Și chiar dacă nu înțelegi atunci pe moment, te va folosi mai târziu. Chiar dacă atunci pe moment toată greutatea prin care ai trecut, tot zăduful și osteneala zilei, sunt puține locuri în care Dumnezeu în pilde, să zicem, devine aspru. În pildele pe care Mântuitorul le spune, stăpânul acela care cheamă la vie sau stăpânul acela care, eu știu, face nuntă mare. Sunt puține locuri în care acel stăpân devine aspru. Devine chiar ironic. Una dintre acele, dintre acele pilde în care stăpânul devine aspru este aceea când de dimineața până seara lucrează unii de dimineață, alții unii de la 6, alții de la 8, alții de la câte oră, până aproape de seară, au venit să lucreze în via stăpânului. Și cei ce au dus tot zăduful și osteneala zilei vin și zic: Doamne, noi am dus tot zăduful și osteneala zilei și ne-a dat tot atât? Și Dumnezeu îi spune atunci, acestuia îi răspunde cu același cuvânt cu care îl întâmpină pe Iuda: Prietene, de ce ești supărat? De ce gândești așa? Oare n-a fost între noi vorba că îți dau un dinar? Ia-ți dinarul și du-te. Adică aproape că îl leapădă, aproape că îl leapădă. Îi dă un dinar, dar nu mai simțim acea dragoste sau acea apropiere între cel care te-a chemat la lucru viei sale și cel care a lucrat. Dimpotrivă. Și încă îi zice prietene, care în traducerea însemna mai mult amice, e același cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu lui Iuda când a zis prietene, pentru ce ai venit? Amice, se folosea acest cuvânt la evrei, mai ales în contracte, în legăturile contractuale, legăturile de piață, când făceau ei tot felul de schimburi, de trocuri. Erau amici, făceau un contract între ei, făceau un schimb. Și Dumnezeu, când i-a spus lui Iuda așa, a vrut să-i spună, de fapt, ce ai mai vândut? Ce afacere ai făcut? Ce faci, amice? Știți? Prietene, pentru ce ai venit? Adică tocmai ai făcut un contract, nu ai 30 de arginți. Fă-ți treaba, pentru mine ai venit. Da, sunt de vânzare, dă-mă. Adică asta îi spunea Dumnezeu lui Iuda. Și când Dumnezeu aude pe acela zicând, păi noi am dus greu și s-a dus zilei. Și cumva protestau că de ce lui se dă atât, deși de la început îi se vrea foarte bine cât îi dă stăpânul, dar dintr-o dată, pentru că altora care n-au dus greu și s-a dus zilei, îi se părea, păi dacă le dă un dinar, păi de ce să-mi dea și mie un dinar? Dintr-o dată devenea supărat, mânios, nemulțumitor. Și îi spune, Doamne, păi cum se poate așa ceva? Că noi am dus greul și să duc fuzile. Această remarcă că noi am dus greul și să duc fuzile îl supără pe Dumnezeu. Îl supără pe Dumnezeu. Pentru că greul și să duc fuzile e făcut pentru Dumnezeu. Și văzându-L pe Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, nu mai e greu să duc fuzile. A vedea lucrurile acestea în astfel e durere pentru Dumnezeu. Toate crucile veacului acestuia, toate crucile pe care Dumnezeu ne le îngăduie să le purtăm, mici, nu sunt mari. Nici, de cele mai multe ori Dumnezeu le duce și le poartă împreună cu noi. Foarte rar poate să spună cineva, asemenea lui Iov, grea cruce ne-ai dat, Doamne. Foarte rar poate să zică cineva și dacă îi dă Dumnezeu, simte că îl poartă Dumnezeu împreună cu el. Atâta timp cât îl cheamă pe Dumnezeu sau și când nu îl cheamă și tot simte că îl ajută Dumnezeu. Dar când îl cheamă și îl așteaptă pe Dumnezeu. Dar această văicăreală, această cercetarea noastră că, vai, dar noi ducem greu să duc fuzile, ce greu e să duci crucea, ce greu e să mergi pe calul Hristos, este dureroasă pentru Dumnezeu. Și s-ar putea să auzim și noi același cuvânt pe care zice Dumnezeu, ia ce este al tău și lasă-mă, Anice. Adică ai vrut contract cu mine? Ai vrut, să fac asta, Doamne, nu știu ce, tu să-mi dai mai mult, pentru că ți-am făcut și mai mult? Și nu vezi că de fapt, și cred că aici e durerea, că de fapt în această ducere a crucii, dar împreună cu Hristos, sau cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, împreună cu El ducem crucea, aceasta ne face, ne înfrățește cu Hristos, ne face fii, ne face prieteni, ne face frații lui Hristos, ne face fii ai împărăției. Aceasta este marea taină a înfrățirii sau a afiliației cu Dumnezeu, a cunoaște Dumnezeu. Așa cum un mire și o mireasă, altfel se vor cunoaște dacă vor ridica împreună, eu știu, o casă. Să vor face ceva împreună după ce se căsătoresc. Se vor osteni în timp, cu multă răbdare și se vor cunoaște în toate acele osteneri. Sau în creșterea copiilor lor, sau în atâtea și atâtea lucruri. Și legătura ce se va zidi între ei până la sfârșit. Și dacă vor rămâne până la sfârșit, bine este să rămână până la sfârșit. Este însuțit mai puternică decât legătura de la început, chiar dacă aceea avea aureola aceea de început, avea frumusețea aceea, avea inocența, părea că are, dar era foc de paie față de ceea ce poate dobândi omul după o ostenală împreună de mult timp, de lungă durată, așa cum o prietenie se învechește ca vinul și devine tot mai bună. Cu cât cei doi reușesc să rămână împreună ca prieteni, se ostenesc împreună, acea prietenie este tot mai bună, tot mai tot mai scumpă, tot mai prețioasă decât cea de la început, în care cât îl cunoșteai pe prietenul tău. Așa este și împreună călătoria cu Dumnezeu ducând crucile veacului acestuia. Că de-abia atunci, ați văzut, când se uita poporul evreu cu grăbire spre Hristos, de-abia când a dat necazul peste ei, de-abia când ducem crucile acestea, noi ne uităm cu alt ochi spre Dumnezeu și cerem un ajutor. Îl cerem un ajutor cu toată ființa, cu tot sfatul nostru. Și El vine și se învață cu noi și ne învățăm cu El. Și El ne cunoaște pe noi și noi îl cunoaștem pe El. Și la sfârșit să zici, după ce tu, e ca și cum ai zice, mergi cu, să presupunem că mergi tu cu mirele tău sau cu mireasa ta o cale lungă până la nuntă. Și mergeți împreună și duceți greutățile împreună. Și treceți prin mlaștini împreună și treceți prin codrii întunecoși împreună și prin frici și prin frică de animale sălbatice și prin atâtea și atâtea pericole treceți împreună. Păi când ajungeți la sfârșit, dacă îi zici mirese, păi câte am făcut eu pentru tine? Ar trebui să fii mai frumos, ar trebui să fii mai... Nu merită acesta să audă ca și acei lucrători la vie, prietenii, ia și al tău și du-te. Nici nu meriți mai mult. Adică pleacă de la mine. Nu zice rămâi în curtea mea, rămâi cu mine. Sau să nu-i se pare important că ai fost cine merge și călătorește împreună cu prietenul lui, să nu-i se pare important călătoria împreună cu el, lupta împreună cu el și la sfârșit să zică mi-am pierdut vremea cu tine. Așa se supără Dumnezeu, așa se întristează Dumnezeu pe noi când noi în toată această luptă strădanie nu vedem că El e cu noi, că El în cazul acesta e cu noi, că El ne călătorește împreună cu noi, că aici îl găsim pe Dumnezeu. Că cu cât vom încerca și vom reuși și vom avea răbdare să ducem crucea împreună cu El, El va fi împreună cu noi. Și cu cât vom lepăda și vom fugi și ne vom ascunde în tot felul de părute, iluzorii, ieșiri de siguranță sau de nesiguranță, abandonuri, cu atât îl pierdem și El nu este acolo. Dumnezeu nu este în abandon, Dumnezeu nu este în nerăbdare, Dumnezeu nu este în nepurtarea crucii, Dumnezeu este în purtarea crucii. Și să zicem, cum zicea altul Bartolomeu și noi, atunci când nu mai putem sub greutatea crucii, sub greutatea crucii noastre mici, să zicem, cum zicea altul Bartolomeu, Doamne, Tu cel ce pe drumul Golgotei, când n-ai mai putut să duci crucea, un om a venit, Simon din Cirene, și s-a purtat crucea, vină și tu acum la mine și poartă împreună cu mine, sau ia-o tu crucea mea, că nu mai pot. Și nu se poate să nu vină Dumnezeu. Nu se poate să nu vină Dumnezeu. Dacă la el a venit Simon din Cirene, nu va lăsa să nu, mai ales când îl chem tu, să nu vină, cel puțin să care împreună cu tine crucea, sau chiar să-ți o ridice cu totul. Deci, peste toate întristările veacului acesteia, omul să nu-și piardă seninătatea, cum zicea Părintele Arsenie. Este o seninătate a vederii lui Dumnezeu. Hai să vă dau alt exemplu. În greutățile zilei, nu este frumos ca soțul, soția sau prietenii doi, ducând greutatea zilei, greutățile, necazurile noi, gospodării, problemele, atunci când se întâlnesc ochii lui cu ochii ei, ei să-și zâmbească puțin, să se bucure totuși că sunt împreună, până și necazul acela, nu este firesc așa, nu este bine așa, cine nu și-ar dori așa? Așa este firesc. Această seninătate trebuie să-și o păstreze omul. Această durere o are Dumnezeu când omul nu-și mai păstrează seninătatea aceasta, adică are greutățile veacului acestea, le duce împreună cu Dumnezeu oricum, Dumnezeu le duce și el merge și el pe lângă Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu și dai ochii în ochi, în rugăciune, în biserică, nu știu, în gândul tău cu El, totuși ai puterea aceasta de a zâmbi, de a fi senin, de a avea încredere în El, de a ști că Dumnezeu nu mă va lăsa, nu mă va lăsa, nu se poate să mă lase. Cum să mă lasă Dumnezeu? Nu mă va lăsa. Acest zâmbet al seninătății este semnul nădejdii că Dumnezeu nu mă va lăsa. În momentul în care îți pierzi seninătatea aceasta, cred că nu este dezamăgire mai mare pentru doi tineri care până atunci au stat ochi în ochi. Și ziceau, nu ne vom mai despărți niciodată. Și dintr-o dată la un necaz, la o ispită, să zicem că el luptându-se să iasă în ispita aceea sau să, nu știu ce să facă, să scoată apa din casă. Când cealaltă zice, păi da, noi nu ne vom mai despărți niciodată. Lasă-mă acum, n-am timp, o să zic acela. Nu este dezamăgire mai mare. Așa nu este dezamăgire mai mare pentru Dumnezeu. Când tu în micile tale necazuri, fiind preocupat cu problemele tale, când trebuie să te uiți la Dumnezeu, să-ți întorci ochii spre Dumnezeu, în loc să te înselinezi și să ai nădejde de Dumnezeu, să zici, Doamne, nu știu dacă, acum nu știu dacă am timp de tine, lasă-mă. Iară nu sunt oameni mai iubiți decât cei care fac așa decât Dumnezeu. Să vă păstrați, să ne păstrăm această semnătate. Și nu știu dacă este altă cale, sau cred că nu este altă cale în care omul să domândească mai repede ajutorul Dumnezeu decât acesta. Ca în tot necazul, în toată durerea, în toată ispita, în toată așteptarea, în toată nerăbdarea noastră, când ne întoarcem spre Dumnezeu, să ne întoarcem cu semnătatea celui care știe că se vor împlini. Celui care știe că se vor împlini. Iar când cere ceva, să și credeți că s-au împlinit acelea. Păi cum poate fi un om care și crede? Ca și un om care a pus la lotul și el știe oricum că va lua premiul. Și peste toate necazurile are o seninătate, așa, peste toate, nu? Oricum o să iau. Oricum mai avem puțin și trecem peste ispita asta. Suntem săraci acum, nu avem ce mânca, dar peste 2-3 zile o să fie bine. Sau când o va vrea, dar o să fie. Și ai seninătatea aceea a omului care știe, gata, s-a rezolvat. Așa trebuie să... Pe aceștia iubește Dumnezeu. Pe aceștia iubește foarte mult. Și asta e și calea să dobândești mult mai repede darul decât ceilalți. Toți cei care zic ce greu e zăduful zilei, ce greu e să duci povara asta, într-un târziu spre seară vor primi ceva de dat acolo, ia-ți partea ta și du-te, dar cu atâta răceală și poate un dar care nu te vei folosi de el și care o să se strecoară printre degete cum se strecoară banii furați. Nu te folosești deloc de ei, nu știi. Iei ce iei și ei ai pierzi și lucrul ce l-ai luat de strică și gata. S-a terminat cu tot ce ai făcut tu, toată ostenarea ta de a fura. Așa, acel dar, până la urmă, primit de la Dumnezeu, luat cu forța, cu japca sau nemulțumit de tine, că prea puțin, și în care tu se pare că ai dus zăduful și greutatea zilei și nu mai te întorci cu sănătate spre Dumnezeu, aceea pierd, primesc până la sfârșit ceva, dar primesc cu țârâita și greu și iarăși nu este cale, zic, mai repede de a dobândi voia, de a dobândi darul pe care tu vrei să-l primești de la Dumnezeu, decât acela ca totdeauna când te întorci la Dumnezeu, să te întorci cu seninătate. Cu seninătate. crezând că ceea ce le-a zis, ceea ce le-a rugat-o pe Dumnezeu, ți-a și dat. E și dat, numai că încă nu e vizibil. Dar e dat. E aici. E o nebunie. Cine crede așa, din perspectivă omenească, logică, e nebunie. E nebunie pentru oameni să crede așa. Dar nu este nimic mai plăcut lui Dumnezeu decât asta. Căci noi nu credem în ceea ce vedem și care sunt trecătoare, zicea Sfântul Apostol Pavel, ci în ceea ce nu vedem, adică în lumea nevăzută a lui Dumnezeu, în lumea puterilor cerești, cum îi plăcea lui Daniel Turcea să zică, Dumnezeul cel viu al puterilor, cel viu al puterilor cerești, nu un Dumnezeu neputincioș, un Dumnezeu mare putere, în acelea credem noi, ci el ce crede în lumea nevăzută, în cele nevăzute și le și crede ca și realizate de acum, acela nu este cale mai repede de a forța mâna lui Dumnezeu. De fapt nu forțesc, că să o dă cu o bucurie foarte mare, ceea ce cer tu. Dar să păstrăm această serenitate pe care noi am uitat să o avem, sau nu că am uitat, e foarte greu să o avem. E ostenitor, e ascetic să ai asemenea serenitate. E ascetic. Dar nu este asceza mai plăcută lui Dumnezeu. Nimic nu se compară cu asceza asta. Poți să faci metanii, poți să faci orice. Îi plac lui Dumnezeu acelea. Sunt plăcute. Dar nu se compară cu asceza aceasta sufletului. De a avea această întoarcere neîncetată către Dumnezeu cu seninătate, crezând, Doamne, noi ne-am înțeles. Știm. Știu că Tu mi-ai pregătit deja cele ce trebuie să-mi dai. Știu că nu mai le țin spate, așa, și o să mi le dai oricând. Numai când vei socoti, dar eu știu. Și gata. Asta e. Atât de greu să ții cuvântul ăsta, cei mai mulți cad la primele încercări. Cei mai mulți dintre noi cădem la primele încercări. Alții, mulți, cad la mijloc, după prime două, trei încercări în care au avut nădejde și din care, de multe ori, s-a și întâmplat să se împlinească repede în anumite rugăminți pe care le-am avut atunci, pe moment. Și cei mai mulți cad mai târziu, după câteva încercări și nu, să nu cazi și să ții gândul, seninătatea. Aici striga părintele Ilie Cleopa, răbdare, 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 și zicea o jumătate de oră, răbdare. Răbdare, răbdare. Știu că asta e răbdarea cea mare. Știu că pare absurd și greu de dus. Dar aici e răbdarea cea mare. Încrederea aceasta în Dumnezeu, în seninătatea aceasta, e o seninătate ca aceea copilului de care zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, care stătea se juca cu mașinuța pe o navă și nava pâria din toate încheieturile și furtuna din toate părțile izbea și toți călătorii fugeau unde să găsească bărci de salvare și copilul se juca cu mașinuța pe punte. Și ne-a zis, dar ție nu ți-e frică? Și a zis, nu mi-e frică. De ce? Pentru că tata e capitan. Adică avea încredere în tata. Asta îi place și lui Dumnezeu. Când în toate aceste, asta i-ar fi plăcut și la Petru când a mers pe mare. Și nu conta că bate vântul, că ce se întâmplă, că valurile sunt mari. El să aibă încredere în cel ce este, în Tatăl. Să se uite cu ochi fix la el, clar, și nu la furtună. El când și-a întors ochii la furtună și a zis, vai ce furtună, vai ce valuri, gata, s-a pierdut puterea. Noi facem foarte ades acest lucru. Mulți dintre cei care sunt în biserică au ieșit deja din barcă. Adică au zis, Doamne, dacă Tu ești, lasă-mă să vin la Tine. Aproape cred că toți au făcut asta. Doamne, dacă Tu ești, nu mai contează că mai au râs ăia, că mă duc în fiecare duminică sau în fiecare zi la biserică. Eu vreau să iau pe calea Ta. Pășesc în afară. Nu mai pășesc pe calea lumii, pășesc altfel. Problema e că după ce majoritatea am făcut acești pași, am ieșit din barcă, începem să ne temem foarte tare. Foarte tare, ca și Petru. Să nu ne mai temem așa de tare. Să nu ne mai uităm. Nu, de fapt nici nu asta. Nu să nu ne temem. Ci să nu ne luăm ochii de la Hristos. Să avem încredere și cu seninătatea aceea. Seninătatea nu a celui care râde cu gura până la urechi, ci seninătatea celui care știe că se vor împlini. O seninătate interioară, sufletească. Părintele Arsenie Boca spunea că fără această seninătate nu se poate numi creștin cel ce este. Această seninătate a celui care știe că mai presus de toate Dumnezeu și mai puternic decât toate Dumnezeu. E grea asceza aceasta, dar Dumnezeu ne invită la ea și eu vă invit la ea. Și cel ce vrea să ia pe cale de-a dreptul, abruptă, să dobândească cele pe care le cere, mai cu seamă cele duhovnicești, dar și cele care are trebuință și care știi că și Dumnezeu te-a îndemnat și tu le ai nevoie de ele, să ia pe calea aceasta abruptă și directă și gramnică, dar grea, ascetică, foarte ascetică, dar plăcută lui Dumnezeu. Plăcută lui Dumnezeu, pentru că la sfârșit, cei ce fac și merg pe calea aceasta poate să zică că el n-a crezut atât de mult în cele pământești și trecătoare, care sunt vremelnice și în cele netrecătoare și nevăzute, și a biruit. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.